Vítajte pri počúvaní Okidoki podcastu. Volám sa Katka, som detská lekárka a mama dvoch detí. Verím, že sa vďaka mojim podcastom niečo nové naučíte a hádam sa pri tom aj trochu zabavíte. Poďme na to! V tomto podcaste vám porozprávam o knižkách o deťoch, ktoré som čítala na matersko-rodičovskej dovolenke. Niektoré ma obohatili viac, niektoré menej a niektoré mi stále priebežne pomáhajú. Budem o nich hovoriť tak, ako mi pri písaní prídu na Čiže nebudú usporiadané ani podľa dôležitosti, ani podľa ich prínosu, ktorý im prisudzujem, ani podľa obsahu či iného zaraďovacieho kritéria. Ak vás nebodaj niektoré na základe môjho popisu oslovia natoľko, že si ich zaobstaráte, budem sa veľce radovať, lebo každá z nich má niečo do seba. No každý sme iný a každý máme iné preferencie, čo sa týka čítania a toho, čo nám príde dôležité viac a čo menej. Takže sa kľudne môže stať, že vás nezaujíma žiadna. No ja predsa len verím, že nejaká vám príde na chuť. Tak čujte. Klub nerozbitných detí od Slávky Kubíkovej. Nielen, že som túto knihu zhltla za pár dní, lebo sa číta naozaj skvelé, veľmi ľahko a príjemne, ale naučila som sa veľa zaujímavostí a dozvedela sa dôležité informácie. V princípe mi bolo veľa vecí známych a blízkych a sotožňujem sa s celou knižkou od začiatku do konca. Je však skvelé prečítať si, že to, čo vy len ako si vnímate, je vlastne vedecky dokázané, alebo že ten váš len pocit má naozajstné opodstatnenie. Nech neostávam v neurčitej rovine, v knižke je okrem iného veľmi pekne vysvetlené, čím sú obrazovky pre deti škodlivé a naopak, prečo je pre deti dôležitý les a medziľudské vzťahy. Nezanedbateľné sú aj tipy na knižky a hudbu pre deti a pre mňa aj akýsi nový pohľad na hru na hudobné nástroje. Že sa nejedná len o umeleckú aktivitu alebo istý druh záujmovej činnosti, ale že hra na hudobný nástroj úžasným spôsobom cibrí mozog. A to je fantastické. Psychológia pre milujúcich rodičov od troch slovenských psychologičiek. Fantastická knižka. Úžasná. Ďakujem za ňu na tisíce krát. Jedinú chybu má, že vyšla až po narodení našej prvej céry. Zároveň je skvelé, že pri druhej cérke som už mala túto knižku prečítanú a veľmi pomohla. A veľmi ju odporúčam každej prvomamičke. Hovorí o najčastejších bábetkovských ťažkostiach, ktorým sa ako tak už dá trošku rozumieť. O plači, spánku, temperamente a iných. Jej veľkým pozitívom je, že je založená na spracovaní vedeckých štúdií, takže všetko, čo autorky píšu, je podložené výskumom. Jasné, že sa toho nemusíte držať ako kliešť, ale je veľmi upokojujúce vedieť, že vaše nespiace novorodené dieťa nie je divné a vy nie ste neschopná matka, čo ho nevie uspať, lebo nespí 20 hodín denne, ako sa to všade v bežných brožúrkach píše, pretože podľa najnovších výskumov priemerný novorodenec spí 12 hodín plus minus 2. A nie 20. A to je sakra rozdiel. Takže kúpte si. Pre svoj pokoj na duši a spokojnejšie bábetko. Lebo keď mu budete lepšie rozumieť, čo vďaka tejto knižke určite budete, bude aj vám ľahšie a bábetko to pocíti. Pri najmenšom bude vás cítiť pri sebe, lebo si to prečítate v tejto knižke, že to je to najdôležitejšie. Dospelí deťom a deti svetu od Pavla Hiraxa Baričáka. Túto knižku som si prečítala prvýkrát, keď mala naša prvá 9 mesiacov a druhýkrát, keď mala naša druhá približne takisto a tá prvá už nejaký ten mesiac, respektíve už takmer 3 štvrte roka, upevňovala svoju osobnosť. Ako sa tomu pekne hovorí v Montessori pedagogike. Za každým mi dala táto knižka niečo iné. Aj preto, že vždy som ju čítala v inom rozpoložení, druhýkrát som bola na tom psychicky horšie, ale aj preto, že druhýkrát už som mala prečítaných pomerne dosť veľa výchovných knížiek. A bolo celkom srandovné si pri čítaní uvedomovať, že autor čítal tie isté knižky. Čo je samozrejme pozitívne, lebo predtým, ako niečo o deťoch napísal, naštudoval si detskú výchovnú tematiku. Ale keďže Baričák je v princípe autor motivačnej literatúry, môžete sa pripraviť na to, že pri čítaní tejto knižky si uvedomíte predovšetkým to, ako nás naše deti učia, kto sme my, ako môžeme na sebe pracovať, čo si odkiaľ nesieme a možno sa vám vyjasní aj v niektorých rodinných a iných medziľudských vzťahoch. Mne sa vyjasnilo prvýkrát celkom parádne a druhýkrát hádam ešte viac. Montessori pre batoliatá od Simone Davies. Nádherná knižka plná lásky. Pred ňou som už čítala jednu knižku o Montessori pedagogike pri deťoch do 3 rokov, ale s touto knižkou sa to nedá porovnať. Ako povedala kamoška Nadia Nováková z Montessori Kids, túto knižku by mali rozdávať v pôrodniciach. Asi s ňou vcelku súhlasím. Je prehľadná a krásna, ako by mal byť Montessori priestor. Dobre sa číta a ponúka pohľad na Montessori výchovu veľmi nenásilným a v skutku láskavým spôsobom. Cíti v nej úprimné nadšenie autorky z veku medzi 1. a 3. rokom života a vy, čítajúc jej riadky a pozorujúc svoje batoľa, žasnete nad jeho zručnosťami a neprestávate sa tešiť z jeho úspechov dokázať toľko vecí vlastným úsilím. Ako hovoriť, aby nás deti počúvali a ako počúvať, aby nám deti dôverovali, od autoriek Adele Faber a Elaine Mazlish. Táto publikácia je základná a existujú ďalšie, trošku viac prispôsobené niektorým vekovým kategóriám. Pre deti od 2 do 7 rokov, pre tínejdžerov a možno ešte pár iných. Princíp je však stále ten istý. A rovnaký princíp sa dozviete aj v knižke českých autorov Respektovať, aby byť respektován, ktorá je tiež skvelá, akurát možno trošku veľmi podrobná a pre niektorých rodičov až odradzujúco dlhá. Táto pôvodná však dlhá vôbec nie je a preto ju tiež považujem za asi najpraktickejšiu knižku o tom, ako rešpektujúcim spôsobom vychovávať naše deti. Respektíve, ako s nimi komunikovať tak, aby sme dosiahli to, čo si prajeme či potrebujeme. Túto knihu môžete stále otvárať a zatvárať podľa toho, aký typ problému práve riešite, alebo si jednoducho potrebujete zopakovať jednotlivé princípy, lebo vám zas trošku vyfučali. Verím však, že po niekoľkom raze a pilnom praktickom precvičovaní sa naozaj tento spôsob komunikácie stane pre vás prirodzeným a budete vedieť s deťmi hovoriť správnym spôsobom už bez nahliadania do tejto knihy. A čo je ešte úžasnejšie, čo pozorujem na sebe. Tento spôsob komunikácie môžete používať vlastne všeobecne a môže sa stať, že sa vám takto podarí príjemným spôsobom komunikovať s tými, s ktorými sa vám doteraz príjemným spôsobom komunikovať nedarilo. Úžasné, že? Práve preto, že tento typ komunikácie je rešpektujúci a teda neagresívny, ale tolerantný, no zároveň asertívny, je to vlastne zručnosť dôležitá pre váš každodenný život. A taktiež si dokonca myslím, že ak niekto používa tento spôsob komunikácie, rešpekt a tolerancia sa mu dostanú takým spôsobom pod kožu, že sa z neho stáva tolerantnejší, rešpektujúcejší a zároveň aj sebeláskavejší človek. A keby bolo takých ľudí na svete väčšina, to by bolo sveta žiť. Prvé príkrmy od troch slovenských food blogeriek. Naozaj perfektne spracovaná výživa v prvom roku života. Autorky citujú aj odborné články, ponúkajú vždy rôzne uhly pohľadu s dôrazom na to, čo preferujú oni, ale s možnosťou alternatívy. A čo sa mi zdá asi najúžasnejšie z hľadiska bežného života vo viacčlennej domácnosti, sú možnosti, ako prispôsobiť dojčenskú výživu celej rodine minimálnymi úpravami. Nemožno nespomenúť krásnu grafickú úpravu, ktorá má za následok, že máte hneď chuť si navariť ponúkané recepty. Všetko, čo potrebujete vedieť o výžive detí od Moniky Koristekovej. Asociácie sú raz asociáciami a preto za jednou knižkou o jedle ide druhá. S touto sa síce až natoľko nestotožňujem ako s predošlou, pretože sa mi nezdá byť úplne realistická pre matku nielen jedného dieťaťa, ktorá chce s deťmi chodiť aj von a nielen variť a piecť, ale čím ma naozaj veľmi obohatila sú predovšetkým informácie o výživovej hodnote jednotlivých potravín, ich najlepšom spôsobe spracovania, prípadne ich kombináciách. Zároveň ponúka možnosti riešenia pomerne bežných detských ťažkostí, ako je napríklad zápcha, pomocou vhodných potravín. Taktiež pár receptov je veľmi rýchlych a praktických a veľmi chutných. Nájdete si svojho Marťana od Marka Hermana. Čítala sa vcelku dobre. Možno som čakala kúsok niečo iné, respektíve možno viac o deťoch. A knižka bola vlastne akási všeobecne o podstate nás ľudí, nie len detí. No pekná myšlienka je práve v tom, že dieťa v nás stále žije a je veľmi dôležité mu venovať pozornosť. Tiež sa snažím denne nezabúdať na Hermanov pytel lásky a pohľadiť tej našej staršej jej vlásky, objať či pochváliť ju. Aj keď sú dni, keď na to zabúdam a vtedy ma to mrzí, lebo si myslím, že v tomto má pravdu. Že deti veľmi preveľmi potrebujú lásku denne, ten približne pytel. A nehovorí o tom len Herman, ale veľa iných autorov, akurát každý to nazýva inak. Autor 5 jazykov lásky pre deti hovorí o nádrži, ktorú treba stále udržiavať dostatočne plnú. A Isabel Filioza tiež hovorí o tom, že častokrát je nevhodné správanie detí, tu si predstavte úvodzovky, len prejavom nedostatku lásky či pozornosti a neviem, či sa o tom nezmieňoval aj Alvaro Bilbao. Každopádne, Herman má niečo do seba, pekne vysvetľuje rozprávky aj to, od čoho závisí úspech a že naše nastavenie a budúcnosť začínajú už v detstve na základe prístupu rodičov k dieťaťu. Samostatné dieťa alebo ako sa stať lenivou matkou od Anny Bykovovej. Zábavná knižka, ktorá sa ľahko číta a vrelo ju odporúčam maminám, ktoré sa najlepšie učia na príkladoch a vtipných príhodách. Tých má Anna neúrekom, jej humor je niekedy ironický, niekedy uštipačný a rada ponúka vlastné odžité skúsenosti a overené postupy. V princípe však predstavuje Montessori prístup a zároveň rešpektujúcu výchovu. Potravinový podvod páchaný na našich deťoch od Michala Patakyho. Tiež trošku uštipačná knižka, no rozumiem, že autor to myslí veľmi dobre. Chce akoby prebudiť rodičov a vysvetliť im, prečo je dôležité nielen pozerať na obal, ale aj čítať si zloženie potravinových výrobkov, ktoré kupujeme a následne dávame našim potomkom. Pre mňa zväčša známe veci, ktorými žijem už vyše 20 rokov, keďže ako celiatička som sa naučila čítať si zloženie potravín už ako dieťa. Preto len som sa však naučila pár zaujímavostí a doplnila a utvrdila moje výživové presvedčenie. Rozvíjej sa dieťatko od Evy Kiedroňovej. Veľmi užitočná knižka nielen pre pediatrov, ale pre každého rodiča či kohokoľvek, kto sa stará o bábetka. Okrem mnoho iného vysvetľuje jednotlivé etapy psychomotorického vývoja bábetka, aj to, ako mu môžeme byť na tejto ceste nápomocní a kedy možno už treba vyhľadať odbornú pomoc. Detský mozog vysvetlený rodičom od neuropsychológa menom Alvaro Bilbao. Knižka, ktorá sa skvele číta, zrozumiteľným spôsobom vysvetľuje niekedy vcelku komplikované pochody v detskej hlavičke a ponúka aj pár praktických rád. Vyskúšala som už všetko. Od ďalšej neuropsychologičky, tentokrát z Francúzska, Isabel Filioza. V podstate podobne ako Bilbao vysvetľuje na úrovni neuroviet, čo sa deje v mozgu detí v určitých situáciách. Čo je však práve na tejto knižke fantastické a jedinečné sú ilustrácie, ktoré dokonale vystihujú rodičovskú náladu v konkrétnych situáciách, ktoré všetci poznáme. Takže sa vám vlastne deje, že čítate, pozeráte obrázky a usmievate sa, kýukajúc hlavou, že jasné, presne tak toto je. A čo je ešte lepšie, sú ponúkané riešenia, ako v situácii reagovať tým správnym spôsobom, vysvetlenia, čo cíti vtedy či inokedy dieťa, čo potrebuje a prečo máme teda povedať to či ono. Dokonca je knižka rozdelená na jednotlivé obdobia od roka do 4 rokov po pol rokoch a vy máte tým pádom praktickú knižku, ktorú otvoríte na stranách, ktoré práve žijete a dostávate odpovede a vysvetlenie na to, čo sa práve teraz deje a ako s tým môžete pracovať. Úžasné a naozaj funkčné. Ešte mám na poličke Ako prežiť rodičovstvo od Martiny Vagačovej a rada by som raz preúskala aj teóriu typov. Kedy sa mi to podarí je vo hviezdach, no verím, že čoskoro. To je na dnes všetko. Ďakujem za pozornosť a prajem vám veľa bezstarostných chvíľ s vašimi deťmi. Vaša Okidoki.